Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde Maksat Ataev. Birinji sınıfa varýan körpeler täze okuw ýylyna mektebe goşlaryny düwüp barmaly. Marynyň Bayramaly şäherinde mektepler birinji sınıfa varýan okuwçylaryň ýene atalaryna täze okuw ýylyna çağalar üçin zerur bolan okuw esbaplarynyň we beýlek serişdeleriniň sanawyny berdi. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy habar berýär. Sanawy görä mektepler birinji sınıfa varýan körpelerin ýene atalarynyň şu aşağıdaky okuw esbaplaryny arasaçylyk serişdelerini we beýlekleri talap edýär. Dokumentler üçün bukçu, 5 sanı ruçku, 1-2 kutu standart list A4 kağıydı, içimlik su, 1 gedeklik stakan, 1 kutu, suuk, savun, çiğ salfetki, antiseptik seriştesi, çağaları 1-ci sınıfa varyan enatalar ağzalyan oku esfaplarını ve beylek zatları mektev eltmeli. Bayramarlı havarçinin mağlumatlarını gören volümler bu sargalyan sanavun oku yürünün başlamağı bilen hasa uzacoktuğunu enatalara duyduruyarlar. Oku başlandan son tədə klas volun üçün klasları perdalmalı. 1-ci klas okuçuları boş vaatlarını oynar yali, konstruktorlar ve başqa oyuncakları yanları bilen getirmeli olarlar deyip havarçı havar verdi. Havarçı mektep molyum lar tarapından okuwçulardan talap edilýän esbaplaryň enatalary alada goýýanyny habar berýär. Enatalar öz çağalaryny kemsitmejek bolup olaryň eşiklerini we okuw esbaplaryny zordan satyn alýarlar diýip habarçy. Ençeme yerli ýaşaýjynyň sözlerine salgylanyp habar berdi. Hemde olaryň käbirleriniň çağalary üçin iň bolmagyna ulanylan okuw eşiklerini edinmekde ýyldaşlarynyň soraýan kömekleri gözleýän çykalgalary barada gurrun berdi. Onun maglumatlaryna görä yerli ýaşaýjylaryň arasynda e-moýaly messengerleriň üstü bilen okuw eşiklerini satyn almagy gurbu çatmaýan maşgalalary, ýardym kampaniýalaryny ýol başlap guramalaşdyrýan ýaşaýjylara da duş gelmek bolýar. Habarçy bu barada e-mo messengerini duş gelen bir bildirişini azatlyk bilen paýlaşdy. Sosial ulgamda paýlaşylan hatda şeýle diýilýär: "Adamlar, sessiz galmaň. Kimne kimin yağdayı ervettel olsa, oku eşikleri bar olsa berayin, biz kötönyen enatalara eltip bercek. Türkmenistan'a enatalar, mugallimler ve okuçular yurtta resmiler tarafından ikrar edilmedik koronavirus keseli varadaki havarların fonunu. Şeyleden 3 yıldan qovrak vaat veri devam ediyen yeti iktisadi kıyınçılıkların arasında tazı oku yılına tayyarlık görüyer. Bundan odal Türkmen hakimiyetleri tazı oku yılına mekteplerde sağlık kovupsuzluğu bilen bağlı koşmoçu çarelerin görüljekdigini öňe sürüp okuw ýylynyň adatda aksiýaly 1-nji sentýabrda başlanjakdygyny eglan etdiler. Hökümetçi neşirlerde goloýda peýda bolan maglumatlara görä täze okuw ýylyny sınıplarda 15 okuwçydan köp bolmaz. 1-nji sınıplar üçin sapagyň dowamlygy 25 minut, 2-nji 4-nji sınıplar üçin 30 minut, 5-nji 11-nji sınıplar üçin 35 minut bolar. Sapaklaryň arasyna kara kesme 5 minutdan 10 minuta, ulu hareketme 10 minuttan 20 minuta çıkarlar. Şelede enataların mektebe girmeğine çeklendirme girdiler. Okuçlar sınıf otoğlarına biri birinden 2 metr aralıkta oturdular. Okuçlardan, mugallimlardan ve teknik işgarlardan mektebin çeğine maske giymek talap edilir. Türkmenistan şu vaqt içinde yurtta COVID-19 keselini resmi taydan hasap almadı. Şelede hükümet resmileri yurtta bir neçe ilveri devam ediyen iktisadi kıyınçılıkları boyun almayarlar.